Pois é, a unha menos cuarto da tarde deste martes 21 de setembro estamos estreando nova tempada aquí de, bueno, outono, inverno e primavera no Faladoiro e hoxe o noso primeiro convidado tamén desta tempada non é outro que José Ramón Branco Pichi que, bueno, pois responsable tamén do BNG de Negreira. Hola, moi boas, benvido aquí aos nosos estudos.
Hola, que tal, Emilio? Bo día.
Porque estamos á metade tamén da legislatura, non? É momento un pouco de facer tamén balance, sí. Non? De como vedes vos, entende o Bloque Nacionalista Galego de Negreira tamén, o que foron estes dous primeiros anos, non? De, bueno, de mandato do Partido Socialista aquí en Negreira.
Bueno, primeiro, se me deixas, quería dar un saúdo a toda a veciñanza e aproveitar para desexarlle que todo vaya ben neste tempo de pandemia. Darlle unha aperta forte a todos esa xente que perdeu os seus seres queridos. E tamén acabo de enterar que lle falleceu o pai de Álvaro Lira. E tamén mandarlle un saúdo dende aquí.
Moi ben.
E bueno,
falamos agora, xa que falamos da pandemia tamén, como ven ou como calificaría, ¿no? Tamén vostede un pouco a xestión da pandemia, a nivel local, estou falando local.
Vamos a ver.
Ou como vedes vos desde fora?
Vamos a ver, é moi complicado xestionar unha cousa da cal non tes coñecemento. Eu poñome na pel do equipo do goberno, e sei que é moi complicado. O que si votamos en falta dentro do BNG é que non se poseran alguén en contacto con nós para decirnos, joder, que pensades desto ou deste outro ou tal, porque bueno, creo que estábamos todos na mesma asociación. Unha pandemia destas características, a vista está que nadie contaba con ela, nin sabemos como xestionala moito, non? Pero bueno, dentro deso, bueno, creo que non foi das piores cousas que se fixo neste concello, vaya. Creo que estou en reglas xerais se estinaba bastante de acordo co que podías facer, non?
Era complicado, algo que nunca te enfrontaras.
É complicado, non? A realidade é que é moi complicado.
Si hai algo que sí que se critica ainda agora moito, mesmo vémolo pois no pleno, no último pleno ordinario, no que estaba vostede tamén presente, polo Partido Popular, o tema das axudas, non? A autónomos pequenas e medianas que non chegaron no seu momento todas, nin chegaron todo pronto que debían de chegar, non?
Eso é unha cousa que eu falei co alcalde a mediados do, bueno, sí, a finales de ano deste ano pasado. Dixo que as axudas que estaban pendentes, que estaba todo que estaban pendentes de entregar, porque estaba pendente de tesorería e tal, pero bueno, o visto é que aínda non se entregaron moitas delas, porque de feito aprobáronas o outro día. E, bueno, se me gustaría decir tamén é que cos tratamentos que ten o Concello e vendo o desglose que eles teñen feito, que está aprobado, e non temos, é dicir, o Concello en sí non ten un remanente de aforro para un imprevisto. É dicir, as 4/5 partes do presupuesto vais en personal e mantenimento de bens. Entonces quédalle para execución 1 millón de euros. Dese 1 millón de euros quédalle para execución real 200 e pico mil. Entonces, pues bueno.
Pero non cree, porque tamén se fixo, se falou, non? Por parte do Partido Popular, que houve tamén aforro, non? Porque obviamente reduciuse o gasto, non haber actividades, bueno, pues, culturais, deportivas, gasto, por exemplo, de enerxía e demais. Sí, creo que se pedía un pouco para eso.
A medieval do ano pasado que non se fixo.
Sí, festas maiores.
Claro, o que di o alcalde é que sí, pero houve outros gastos en equipamentos, en desinfeccións e tal.
Bueno, sí, a pregunta é, ¿votan de menos que...?
Votamos de menos que as axudas chegaran en plazo, porque moitos dos nosos veciños que ten o seu negocio, o seu bar, o seu restaurante, que por aquel motivo estuvo que ter cerrado, que foi unha obligación, non é que eles quixeran cerrar, foi porque lle obligaron a cerrar. Pois votamos de menos que esas axudas non tuveran chegado antes. E que para facer o que está facendo agora, que sí que se aprobaron as axudas, porque non se fixa primeiro de ano. É dicir, son cousas que son detalles que parece que non, e a xente non se entera. É dicir, a xente da pé non ten por que saber eso, non? Pero sí que é certo que hai un pouquiño de deixadez nese aspecto. Bueno, además das axudas, pois outras certas cousas, equipamentos que se cada lle facía falta a traballadores municipais, que tampouco é que fora unha das cousas que estábamos tan...
Refírese a medios, bueno,
claro,
material...
Medios, exactamente, medios de desinfección, material de prevención... Bueno, en definitiva, sí que houve cousiñas que sí que lle podes...
Sí, sí, se pode...
Pero, bueno, en definitiva, o máis importante é que as axudas van a chegar, máis vale tarde que nunca, pero bueno, que sí que había que axilizar un poquinho máis esas cousas.
Bueno, e a nivel de xestión, non? De xestión de goberno, como ven estes dous anos que levamos de legislatura?
Bueno, eu teño que un pequeniño esquema de como dos puntos a tratar, non? Vamos a ver. Estamos nun concello onde vivimos da subvención que constante. Polo tanto, hai cousas no noso concello que non se está facendo. No rural non se está actuando para nada. Non sei as infraestructuras que criterios sigue o concello para facer certas obras.
Para priorizar.
Un exemplo foi o resfaltado destas rúas da Avenida de Santiago, da Avenida Barcala, da Avenida Vila de
Las Brañas,
que sí, que non digo que non tiveran falta dunha man, pero o firme estaba ben. E despois ves, das unha volta polo concello e ves a carretera de entrada a Portor, da pena. Vas a calquera aldea, as pistas con baches, con herba hasta casi a mitade. Aquí na vila, a rúa Carballiños, ese naquiño que queda hasta a Avenida da Barcala, ten moita falta de arreglar. É dicir, non sei o criterio que sigue o concello para priorizar as obras, non?
Para facer unhas antes que
outras. Unhas antes que outras. Eu sempre dixen, e poño o exemplo de concellos que o goberno soe como Ames, ou que o BNG como Mazaricos, que a xente ten que participar. A xente ten que ser partífice do que pasa na súa parroquia ou no seu concello.
Os orzamentos participativos.
Participativos, é dicir, non costa nada que o equipo de goberno, o alcalde, chegue a unha parroquia, se reúna con os seus veciños e diga que necesitades aquí ou que creedes que é prioritario para aquí. Pero, bueno, vendo como se está levando a cabo a vida nas parroquias, tampouco vexo que teñan demasiado interese.
A que se refire? Exactamente con este último.
A que se refire? Pois moi, moi sinxelo. A xente non hai xente nas parroquias, pero non hai xente porque non hai servicios, e non hai servicios porque non hai xente. Entonces vamos ao de sempre. Non resulta. Non resulta, claro. Pero que non ten que resultar economicamente. Tío, que tens que darlle un servicio á xente que vive aí. Porque, ademais, a xente que queda nas parroquias, nas aldeas, é xente maior, que necesitan servicios preto, que non se teñan que desplazar. Entendes? Eso é... A mí pareceme que que é no rural deixa algo que desexar o...
É un difícil equilibrio, moitas veces entre sí, bueno, que facemos e tal, pero bueno, claro, hai que priorizar a atención ás persoas.
Sabendo o difícil que é xestionar un concello, eu creo que deberíamos aspirar a algo máis, non? Eu vexo nos concellos limítrofes, eu movo-me por aí, agora menos porque estou medio fastidiado, pero movo-me por aí, falo con xente e vexo que noutros concellos sí se fai, é dicir, sí que se conta ca veciñanza para acometer traballos nas distintas zonas.
Cal é un pouco o modelo, non, de concello rural que ten o BNG, ou que quere o BNG para a Negreira?
Vamos a ver, é moi sinxelo. Que a xente participe na vida política do concello. Facer que o noso rural sea productivo. Non pode ser productivo cando ti deixas abandonar unha vila. que a xente que vive aí é maior, pero se ti tes, se ti consigues que esas sitios teñan servizos, un exemplo, eu criei-me en Mazaricos, nací na parroquia de San Cosme de Antes, unha parroquia rural, ali vivese da ganadería. Ti ali podes traballar, facer todo desde a casa. Tes cobertura telefónica, tes internet, porque puseron fibra ahora, tes agua potable, municipal, non, non, das fontes tamén, pero tes o teu servicio de agua potable, tes o teu saneamento, tes un servicio subvencionado de transporte, e ainda así o Concello de Mazaricos aforra cartos. Ten un servicio de axuda a domicilio que multiplicou por tres. Ten negocios de hostelería que multiplicou un 400% nos últimos 4 anos, con casas de turismo rural, facendo, aproveitando os recursos naturais que ten, como a ruta das fervenzas, para que a xente vaya teña movimento o concello. Nos aquí en Negreira temos de todo. Temos unha zona megalítica aí arriba que podíamos aproveitar, no Corzán. Temos unhas fervenzas no río Corzán que se podían explotar e darlle vida a esa zona. Pero claro, é que esa zona ti non podes ir aí e ter un accidente. Baste por aí, queres chamar a alguén, non hai cobertura.
Una zona deficitaria en comunicacións.
Por encima,
un oso rural, en todos os sentidos.
En todos os sentidos. Pero a carretera que leva 300 anos, sendo o proxecto estrela das campañas electorais, sabes como está. Entonces, que ofrece o BNG? O BNG ofrece, primeiro, participación da veciñanza, e despois, que o rural ten que ser dinámico, ten que ter servicios e autoxestionarse, porque se autoxestiona, se faz participativo a xente, o rural crea vida.
Sí, sí, van abrindose negocios, a xente vai emprendendo e quere...
É unha pena, é unha pena. Ti daste unha voltinha pola zona sur do concello, hasta as Hallas. Joder, non hai un bar para tomar un café un día de frío. É dicir, estamos...
Está zona... claro que se decantou todo para outra zona, por onde pasa o camiño e que ten o seu
por
peso,
onde,
non? Que,
por onde pasa o camiño,
que é o que lle pasa a outros concellos como Mazaricos tamén, que ten un certo peso na hostelería grazas ao camiño.
Grazas ao camiño, pero tamén o están promocionando de distintas formas. Porque arredor do camiño, pois, hai certa zona onde ti podes pararte, facer unha parada, avistar un posto de avistamento de aves.
De aves.
É dicir, dinamizar o que é o rural. Cosa que aquí creo que non está a facer.
Crea riqueza engadida, non? O que xa existe.
O que xa existe. Exactamente. O que xa existe.
Economía circular, é dicir, tratar de que...
Tratar de que a xente que ten que produce na súa casa e ten eses excedentes, pois, joder, poda montar unha empresiña, aunque sea pequena, e que poda vender aunque sea online. Neste caso, non se pode.
É certo que a nivel de promoción turística, non, ou de recursos naturais, bótase de menos, non? Unha maior aposta tamén, non? Porque sempre se fala en campaña de que...
Sí, bueno, sí, en campaña...
De moitos prans, pero que ao final...
En campaña...
Bueno, non sei se é por falta de fondos ou... Hai que levar a cabo iniciativas, non?
Neste pero senso. O equipo de goberno está para eso. O equipo de goberno está para ter iniciativa, buscar fondos... E repartilos donde máis se necesitan. Ese é o que ten que facer un goberno. Un goberno non está en que estar esperando a que lle caia do céu.
A que veña así.
Claro. É moi difícil xestionar un concello, Desde logo que sí. E máis en pandemia, que tivemos un ano e pico perdido. Agora parece que todo vai indo algo mellor, que xa a vida empeza a recuperar o seu habitual curso... Pero non vexo tampouco... Eu no pleno do outro día non vi unha proposta con algo de empaque. É dicir, todo o que se fai é unha proposta, un brindes ao sol. Xa relacionado co rural. O tema que falaban do eólico. Que iban facer... Instar a Xunta a facer certas cousas. Pero para eso... Ten que ser consecuente co que fan habitualmente. O PP e o PSOE están votando en contra das nosas propostas todas de unha tarifa eléctrica galega. Están votando en contra de votaron abaixo un plan eólico para o noso rural que che obligaba, o do 2005, obligaba a ter un plan empresarial para esa zona. Votaron abaixo e agora, aquí, solo se vive de eucalipto, o rural solo pode vivir de eucalipto e eólico. Vivir non, é unha explotación constante. Entón, que lle queda ao rural? Desaparecer. Con estes proxectos, e o outro día no pleno non vi nada de... Nada máis de que se discute por tonterías.
Que lle pareceu a moción conxunta de PSOE e Partido Popular, no mesmo vamos senso, vamos.
Eu non dudo da boa fé do equipo de goberno e da oposición, eh? É dicir, da corporación ampliar, non dudo da boa fé. Agora, ten que ser consecuentes ou a nivel de país que o PP, o outro día no Parlamento, votou en contra, tachando de utopía a idea do BNG, eu sou, eu apoiou, non é dicir, non somos un país produtor de enerxía, estamos pagando moito máis caro que calquera zona de España, pagamos un transporte por algo que producimos aquí, eu non beso moi ben que se inste a Xunta a facer certas cousas, pero que a Xunta é quen está dando permiso para que se levante un parque eólico o de Banzas ao lado dun mirador que temos ali no sí, mirador sí, do Cotro, e que está afectando a xente de Campolongo. O parque Elvite 1 e Elvite 2 vai facer tres cuartos de lo mismo, vai facerlle a vida imposible a aquela xente. É dicir, o BNG non está en contra de que se monten parques eólicos. O que hai que facelos con un pouquinho de respeto á xente. E despois chegar e avasallar como se está avasallando o noso rural, eso é inconcebible. É dicir, non nos podemos permitir. De feito, nos, dende o BNG, apoyamos a manifestación en contra do Parque de Outro 8000, porque tamén nos afecta na zona de Portor. Estuvamos recollendo firmas a pé de rúa para...
Habería que cambiar o modelo. O sea, sí, hai que cambiar este modelo eólico.
Desde logo, o modelo eólico...
Parece que está un pouco desfasado. ¿No?
Creo que eso é unha...
Unha
aberración, unha aberración. Joder, xa non a nivel noso, pero que lle monte un no parque do Uribio, en Ourense, unha zona, unha reserva natural. É dicir, que a Xunta permita eso. E aquí igual. Aquí temos a zona de Santa Leocadia, que é onde colle Banzas.
Sí, unha zona de Fervenzas, ademais, moi...
Unha zona de Fervenzas, moi bonita. Unha das... unha zona de Bosque Atlántico, que, un reduto que queda aí, entre o Parque Eólico de Banzas e a línea de alta tensión que vai de Lausame a Mazaricos, acaban con él. É dicir, que pasa? Que nós non podemos proteger o noso ben natural que temos. Despois presumimos de que imos a certas zonas, sacámonos unha foto... noutros sitios. E ao daqui, deixamos que se estropee. O mesmo pasa co patrimonio. Temos un patrimonio megalítico aí arriba espectacular. Desapareceu. De feito, aí creo que está proxetado un proxecto tamén, ou en tramitación, un proxecto de eólico do Ministerio de Industria. Non sei en que quedará eso. Pero bueno...
Eólico ou de outro tipo, porque
bueno,
hai varias. Sí, non vamos a adiantar, pero sí. O certo é que dá que pensar, non? É bastante preocupante,
sí,
todo isto.
A verdade é que
un pouco a afectación, parece un espolio dos nosos recursos.
Dos nosos recursos, ¿no? total, do cal nós non nos beneficiamos para nada. Aparte, o terreno ese que che abarca o que che van a abarcar os parques, esas poligonales pasa a ser terreno industrial, non sei como repercutirá despois na economía dos veciños que si alquilan as fincas ou os que non alquilan pero que entre dentro da poligonal,
os que teñan que ter dereito de paso, non?
Exactamente.
Para ir a unha leira e que a millor
además de aguas
pasou en algún sitio, en Mazaricos, que non lle deixaban pasar porque
sí.
Estaban facendo unha obra.
Eu veño do concello, é dicir, un concello de Mazaricos que o concello como tal está facendo todo o posible para que os parques se fagan como se teñen que facer. E aquí deberíamos facer igual. Neste caso non debería de haber diferencias ningunhas a nivel político. O que pasa é que, bueno, o que tens que ser é coherente, o que dís nun pleno municipal para quedar ben, e despois os teus xefes
fan outra cosa.
A nivel nacional fan distinto.
Bueno, sí, aquí sí que hai acordos, non, con Outes tamén, co Concello de Mazaricos, non?
Sí, sí, sí.
En contra, pero claro, despois vemos tamén...
Sí, que... pero despois vemos que houve unha manifestación aí no Ceilán, hasta a Rotonda, e ves a xente que vai á manifestación. E botas de falta xente. Entendes? Entonces, aí tamén di un pouquiño do interese que hai. Entendes?
Vamos con máis asuntos tamén, un pouco facendo balance, non, destos dous primeiros anos de legislatura, que en que máis inciden tamén un pouco desde o BNG de Negreira, non, nas súas críticas, non, ou un pouco o modelo de xestión.
Vamos, non é xa solo criticar, eu sempre me gustou criticar constructivamente, é dicir,
bueno, pues, cambio a pregunta, a ver, que propostas farían sobre
vamos a ver, o que se está facendo? Pero é para que a xente sepa que cando nos criticamos unha cousa, non é, non, xa están os do bloque aí tocando no botón, non, é dicir, que xeramos unha cousa porque vemos que nos está facendo ben e queremos tamén que a veciñanza o sepa. A calidade democrática do Concello, sobre todo nos plenos, deixa moito que desexar, para empezar. Iso xa para empezar. Unha, non entendo como no apartado de rogos e preguntas calquer veciño non poda facer unha pregunta ao alcalde. O alcalde ou a calquer membro da corporación,
sí.
Que esa é outra. Fazle unha pregunta a calquer membro da corporación e sempre che responde o alcalde. Supoño que nos plenos, é dicir, nos plenos cobran por asistir a un pleno e por facer o seu traballo nun pleno. Se eu fago unha pregunta a certa persona, gostaríame que me respondera a certa persona.
Sí, se, está, decir, a nos, se está dirigida,
se está dirigida
a certo responsable
claro,
dunha
área, non, que, área que leva el. Outra, a nosa non nos deixan preguntar, é dicir, non nos deixan a nos sendo un responsable político dun partido
que non, constituída,
exactamente, que non temos representación, pero sí que temos certos votos detrás,
bueno,
os cales
que concurriron ás eleccións.
Exactamente. Pero tampouco lle deixan a un veciño particular que queira facer calquera pregunta de algo que lle poda afectar directamente.
Antigamente sí, ¿no? Bueno, na anterior legislatura sí, ¿no? Que,
sí, bueno,
que o lembre e tal, nesta non.
Pero según
bota de menos que asa un pouco
según
máis
o alcalde
de...
non ten costumbre. É que se queremos facer calquera pregunta está o seu despacho para falar con él. Creo que en democracia onde temos que falar é nos plenos, igual que a nivel nacional onde se fala en calquer tipo de parlamento. Porque así enterámonos todos.
A limpeza democrática, non?
É dicir, así enterámonos todos. E non eu falei co alcalde e dixome isto. Non, non. Non pleno, entérase o equipo de goberno, entérase a oposición, entérase a xente que vai a que se este
sí,
o pleno.
Sí. Bueno, e o povo, non?
E o povo. E o povo, que en definitiva que se ten que enterar é o plomo. E despois, a falta de respeto nalgún caso, xa non ao adversario político, senón a xente que asiste ao pleno, pois tamén é algo que deixa que desear a nivel de democracia municipal.
Lle pasou algo? Lle ocorreu algo a usted ou alguén que coñeza?
Non, bueno, son detalliños que sí que che din.
Que deixan entrever un pouco que non...
Sí, que o menosprecio que hai hacia a xente, non? O ocultamento que non che queren deixar que te digas algo. Pero, bueno, estamos acostumbrados e dende o BNG seguimos apostando para informar aos veciños e axudarlos en todo. Que,
bueno, que, amigos tamén que están molestos con este feito, non, que acabo de comentar.
Sí,
o feito
sí,
de que non se pode intervir...
Claro, no, sí, porque é quitarlle a voz ao povo. E o povo, hai algo que sí que lle teño que recriminar este equipo de goberno, é que non entendiu que está aí por unha insignificancia. Está aí por dous votos, para empezar. E ten que darse conta que non estamos aí por catro. Dentro de un ano e medio hai eleccións. A xente toma nota. A xente toma nota. Espero que tome, porque... Se che digo, xa, ademais dos distintos problemas que asa a nivel, un dos grandes é que non asa democracia no concello,
a nivel de pleno. Máis talante democrático, non?
Exactamente, a nivel institucional, porque é onde se ve, no feito como no outro día nos plenos, que non che deixan participar. Eu xa sei que non ten costumbre do concello, pero debería ser.
Poderíase facer, quere decir, un pouco máis por abrir un pouco máis, non? O concello e a democracia tamén.
Claro, é fundamental para que funcione un concello que haxa democrática, que a democracia chegue a todos os sitios.
Eu refirmo neste caso, sobre todo, no eido dos plenos, non?
Claro, no eido, exactamente.
Está aludindo vostede.
Exactamente, a nivel de plenos, que todos debería ter voz e voto aí, no seu turno, e co respeto con o respondiente, pero sí que debería ser aberto.
Bueno, queremos preguntarle tamén por outras cuestións, por exemplo, unha carencia, non, que sempre se fala tamén en campaña electoral, o do centro de día e un centro para maiores, unha residencia tamén que sempre se está un pouco aludía antes a Estrada, non, cara a Ponte de Afonso, pois este é un dos proxectos estrela, non, que parece que leva todo o mundo, pero que ao final non acaba de facerse realidade. Que creen un pouco desta situación, porque ademais é unha necesidade imperiosa, non, que está aí tamén, cada vez hai unha demanda crecente maior, non, de xente que precisa ese servizo, non, porque a poboación tamén vai
envellecendo, sí.
Envellecéndose, non?
Mira, se lembras na entrevista que me fixeches na campaña, eu dixenche que un centro como ese non se fai nun día, que hai que ter os terreos, que hai que ter un orzamento, un proxecto, e iso leva anos. Todo Dios o levaba no seu programa de goberno. De feito, había un que tiña 7 plantas, se non me equivoco. Entonces, a vista está. Eso chamase prometer o que non se pode facer. Son cousas, tema de infraestructuras, son cousas que levan moito tempo. Agora hai un problema co tema do módulo de atletismo. É dicir, eso é o mismo que é o centro de día. É unha cousa necesaria que deberíamos de ter desde hai moito tempo, pero claro, eso leva tempo facelo e ten que poñerse de acordo varios gobernos. É dicir, non vai facer un goberno. Entonces, hai que traballar conxuntamente e intentar que a cousa se faga. Ben, non se pode botar balóns fora e decir, é que eso non se pode facer porque solo fan 3. Ou solo o practican 3. Non, tens que facelo dentro do que se poda, porque agora son 3, pero dentro de 5 días son 20.
Sí, promovelo.
Promovelo.
E dar os pasos, decir, ¿no? Neste caso, no tema da residencia, é certo que desde o goberno local queixanse un pouco da falta de apoio, non, por parte da Xunta, que ten un pouco a responsabilidade, non?
Eu gustaríame saber,
non sei se apoio económico, incluso apoio de asesoramento e
probablemente,
demais, non?
Probablemente teña razón. Eu non lle quito porque non estou aí e non lle podo quitar a razón ao equipo do goberno. O que sí me gustaría saber onde está o proxecto do equipo do goberno, os terrenos para a súa instalación e o financiamento. É dicir, que parte pode poñer o concello para o seu financiamento? Porque, se che digo, vendo os presupostos, que che quede 200.000 para investimento real, 200.000 euros, depois de gastos, 200.000 euros de investimento real, non sei que parte de financiamento pode poñer o concello para eso, pero tampouco sei onde están os terrenos para facer o centro de día, non sei que tipo de proxecto teñen, se cadra hai, non é? Eu mellor non teño puta idea de eso, pero se cadra hai, non? Pero non o vin. Entonces, hai cousas que se prometen en campaña, quedan
aí. Para ir rematando, José Ramón Branco Pichido, BNG de Negreira, non sei se nos quere apuntar algo máis tamén a modo un pouco de, non, facendo balance disto e tamén incidindo nas propostas. Moi brevemente, xa, porque temos que ir rematando.
Que dentro do BNG sempre estamos para defender os intereses da nosa veciñanza e seguiremos pelexando, aunque non nos den moita visibilidade, pois para facer xestións e os veciños poden contar con nós para calquer queixa que teñan e para que nos podamos seguir pelexando como facemos sempre, sea a pé de rúa ou sea nun pleno, aunque non nos deixen moito intervir moito, ou mesmo na radio para denunciar certas cousas como quero facer sobre todo, ou quixen facer sobre todo a nivel de democracia e para que os veciños coñezan o que hai, porque nós temos pouca visibilidade. O alcalde ten máis porque ven todas as semanas a radio presumindo de moitas cousas que ao mellor non tiña que presumir, porque son cousas que é mantenimento do concello. É dicir, en sí, en Negreira non se fixo nada novo que non houbera que non sea mantenimento. Entonces, non vexo tamén moito moito máis que decir a nivel de
sí, de infraestruturas, quere decir.
Traballando constantemente, estamos, aunque non se nos vexa moito, sí que estamos andando polas parroquias, sabendo
as necesidades
que hai, porque aí atrás sacar unha fotiño dos tratores esos que viñan a limpiar os camiños polo tema dos... E eu sigo dicindo, a ver onde están, porque sigue habendo camiños que non ten acceso para as fincas. É dicir, hai cousas que se venden a lo grande e ao final é mantemento que tiñamos que ter feito ou que temos que facer e que non se fai. Entonces, gostaría non saber tamén cal é o problema que hai entre distintos clubs ou que ten que ver o concello ou que propón o concello para arranxar certos problemas que hai entre distintos clubs deportivos e nada, cousas así que podíamos preguntar nun pleno e non nos deixan. Entonces deixámoslos por aquí cando esperemos vir máis a miúdo que non tardemos outros 3 anos a ver si...
3 anos non.
Bueno, 3 anos non, pero casi.
3 anos non, casi. Non van nin 2 da selección. Sí, por suposto, non sempre abrimos as portas tamén, non, para que se poda falar, non? Sempre que haxa xente con ganas tamén, non? De trasladarlle a poboación.
Non sempre temos ganas de falar ca xente e de axudalos no que podamos. E máis, díxeno por activa e por pasiva moitas veces, xente que teña calquera dúbida ou calquer problema que dende o BNG de Negreira podamos axudalos, estamos aí para eso, xa che digo. Sexa recollendo firmas, sexa vir a radio para denunciar calquer atropelo, ou para o que sexa. Sempre estarán os nosos teléfonos a disposición e nos personalmente tamén.
Moi ben, pois moitísimas grazas por estar aquí hoxe conosco, José Ramón Blanco Pichi, do Bloque Nacionalista Galego de Negreira. Grazas e ata unha vindeira ocasión.
Moitas grazas, bo día.